Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыё бібліятэка.
Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Уладзіміра Караткевіча «Чорны замак Альшанскі». Выканаўца, артыст Олег Вінярскі.
Дзверы у дзверы са мной жыве Адам Пятровіч Хілінскі, які часам запрашае мяне згуляць у шахматы і ўзяць чарку каньяку. Мянушка ягоная палкоўнік у цывільным, а мая чамусьці Тоха, так называюць нас усе фраеры двара. Хто ён? Не ведаю. І ведаю гэта лепей за іншых, бо ён, некалькі разоў ведаючы пра мае гістарычныя дэтэктывы і магчыма чытаючы іх, расказваў мне розныя выпадкі з мэтаю, што вось бы мне тое і напісаць ды зрабіць. Бо пішуць і робяць нецікава і мала. А я не мастак на такія справы, то я адмоўчваўся. Я гляджу на яго не так, як суседзі. Мне ён здаецца гэткім абелем у адстаўцы. А можа, яно так ёсць на самай справе? Хто ведае? Я яго не пытаю, і ён не скажа. Ведаю толькі, што хату на горшую недзе выменяў. Што мне, я адзін, і гэтай бы за многа, каб ні кнігі ды фоткі. Гэта адзіны мой друг на пад'езд. Не друг, уласна, а прыцель па шахматах па самотнай мужчынскай выпіўцы. Не часта толькі, бо метад жыцця ў яго дзіўны. Бывае, што ў дзень спіць, а начамі чорт ведае дзе. Часам месяц, другі, няма ў дома, завітае на гадзіну і зноў няма. Я не распытваю пра яго работу, калі сам не ўспомніць чагосьці. Па-першае, не ведаю, пра што можна спытаць. Па-другое, не ведаю, на што можа адказаць. І не хачу ставіць чалавека ў нязручнае становішча. Па-трэцяе, увогуле не люблю ніякіх устаноў, нават больніц, кашмар, твары хворых, плявальніцы, пах. Яшчэ з даваеннага дзяцінства, з крывава-чырвонага плаката у зубной лячэбніцы. Толькі на кватэры я магу звесці з нейкім знаёмства. На службе чалавек не сам сабою, не тая асоба, якая толькі і цікавіць мяне. Нават са сваім шэфам я разгаварыўся толькі тады, калі ён запрасіў мяне ў госці. Так і тут. Мабыць, я псіх, але што зробіш? Але розум у яго жывы. Сам мог бы пісаць, а не падбіваць мяне. Высокі, сівы, увесь нейкі дужа неславянскі. Такіх толькі ў замежным кіно ўбачыш. Англіец? Нарвежац? Але падобен на дужа выцягнуты трохкутнік. Плечы шырокія, а клубоў амаль зусім няма, і ногі пры хадзе, каб не парушыць гэтага трохкутніка, заўсёды ставіць блізка адну да адной. Апрануты заўсёды бездакорна, ды яшчэ і з доўгай люлькай у зубах. Містэр Сміт на Бобкін-стрыт. І толькі на паляванні ці рыбалцы ездзілі некалькі разоў, або ў кватэры, дзе няма старонніх, усё гэта замяняецца тыпова славянскай, мала таго, беларускай разбоўтанасцю, сон, дзе папала, куцавейкаю ля вогнішчаў, 500 разоў лісіцу спаймаў, стаптаныя чобаты, лата на лаце, і ўсё адно нават у лахманах фацэт, нічога не скажаш, і азартны зараза. Аднойчы, калі бесталковы сабака шукаў у другім баку, проста сам ва ўсёй амуніцыі з чаўна ў ваду скочыў. Пакачку. Знаёмства наша пачалося з балбатні ў двары. Гаварылі усе нешта пра чалавечыя захапленні, ён маўчаў. Ну, я і вырашыў спытаць яго, а якое ў яго хобі? «Бабачкі!» – адказаў ён не толькі сур'ёзна, але і змрочна. «Матылі!» «Я з вамі па-беларуску гавару!» «Жанчыны!» «Нічога сабе манера жартаваць!» На самай справе хобі ягоныя гравюры і кнігі. Частка знікла у той час, калі гаспадарку вяла адна сястра, але нават тое, што засталося, здзіўляе. Багацюшчы кнігазбор, гісторыя права, філасофія, біялогія асабліва. Хрыбта гэтага падбору я, шчыра кажучы, так і не здолеў намацаць. Пасля бібліятэка тая папоўнілася, ды яшчэ з'явіліся на сценах розныя егіпецкія, інданезійскія, афрыканскія рэчы. Сястра і зараз прыходзіць са сваёй кватэры. Дапамагай весці гаспадарку, прыводзіць і сваю хатнюю работніцу раз на два тыдні, астатні робіць сам. Ён гэта ўмее лепей, чым я, уладкавацца паўсюль з максімальным камфортам. Пра сябе гаварыць ён не любіць. Аднойчы толькі выплыла сёе-тое наверх. Глядзелі мы «Іванава дзяцінства», геніяльны фільм. Справа, відаць, па ўсім адбываецца на Беларусі, і хлопчык з Беларусі. Вось там гэты хлопчык і задае пытанне нешта на кшталт: «А што такое трасцянец, ты ведаеш?» Тут я і адчуў, як яго скаланула. Ну, пра яго пакуль што досыць, пачнём зверху. На пятым паверсе тры майстэрні мастакоў. Хто яны дома, не мне меркаваць, але, на маю думку, у майстэрнях сваіх усе мастакі-кавалеры, за выключэннем, магчыма, цалкам сумленных ды дурняў, што можа быць адно і тое ж. Калі паўз мае дзверы коціцца запознены вал спрэчкі, або раніцай ціха пазвяквае шкло ў чамадане, я ведаю, гэта альфа і амега маіх мастакоў. На четвертым поверсе живе удавец Кяневич с подлетком сыном. Не дужа цікавый человек, а насупроть его с мамою Ростик Грибок, человек 21 годика. Грибок с одного ведомства с приятелем Хилинского, полковником криминального вышуку Андреем Арсентьевичем Шчуком, які почасту заходить до Хилинского гулять у шахматы. Тады той из нас, кто пришел поздней, вымушенный копаться у библиотеки. Еще яны ездят разом на поляванне и рыбалку, и часом до их приядновуюся я. Тому что мы у нечем подобные, и поляванне, и рыбалка, и потребность вечно ни с Днепра, ни с поля достипничать. Так что у нас полный довер и односное ведание один одного. Хилинский сам захотел жить менавито у гэтым доме, и Грыбка просто любит его, пересялил за собой, а мо просто так. Грыбок ніякі не грыбок, а здоровенны грыбіна, хотя и зусім малады, свеженькі, крамяны, а ўсё ж грыбок. По твердых, так и хочется мне заўсёды ушчыкнуць шчочках, по темно-карычневых вачах, по агульному адчуванню чысціні, баравой ясности и легкой по узросту, ну, бездумности, ти что? Ну, давайте спускаться с моей пляцовки разом со мной. Легкая рэха крокаў по прыступках. Другі паверх. На ягонай пляцоўцы жыве лекар, да якога я, дзякуй Богу, яшчэ ніколі не хадзіў і хадзіць не хачу, і вам ніколі не раю, і няхай ён увогуле застанецца без працы і гладыёлусы разводзіць, бо ён псіхіятр і, здаецца, працуе ў доме вар'ятаў. Калі я сустракаю яго, мне заўсёды хочацца заспяваць маскоўскую песеньку. Балалайчку сваю я са шкафа дастаю, на канатчыкавай дачы ціха песенку паю. Віжу, лезет на забор диверсант, бандит і вор. Я возьму сваю гранату і уб'ю его в упор. Комплекс гэта нейкі ці што? У гэтага чалавека ў дзвярах ёсць вочка, якое ўставіла адна з жанчын, што часам прыязджаюць да яго. Мне ўвесь час здаецца, што гэта ён пабойваецца масавага візіту сваіх пацыентаў на дом. Імейка ягонае да вашага ведама. Вітаўт Шапо Калавур Лыгановскі. Калі б такое мне... Я б ажаніўся з Жаклін Кеннеді. Не, не ажаніўся б, бо з ёю, як казаў адзін мой знаёмы, ўжо ажаніліся дзве гэтыя старыя балканскія малпы, а я лепей ажаніўся з Мэрылін Манро. Аднойчы ішлі разам да тралейбуса, і неяк размова перайшла на тое, хто адкуль, на імёны і гэтак далей. «Чорт яго ведае, адкуль такое», – сказаў ён. Про своего прадеда только и ведаю, что имя интеллигентный, мабыть, з лаптявой шляхты. Гонор пэўна вось и уся музыка. Грошей няма, то давай поболей прозвішчаў. А вось и он сам, выключно складены, с породистым бронзовым обличчем, нібы сярэднявяковы кандатьер з медаля. Хвалістая грыва срэбных валасоў, рот з цвёрдым прыкусам, шэрыя вочы глядзяць пільна. Рэдка мне даводзілася бачыць прыгажэйшы мужчынскі твар і разумнейшы таксама. Гаворыць з маладым чалавекам сваім суседам, той у меру прыстойны, у меру ладны, у меру мілавідны, а ўвогуле пра яго толькі і можна сказаць, што ў яго руцэ вядро для смецця. Дзень добры, суседзе. Дзянёчак і добры. Першы паверх. Злева на пляцоўцы кватэра, ў якой ці кінастудыя, ці тэатральны інстытут, ці балетная студыя, так і не зразумеў, што, а пытаць нязручна. Размясціла інтэрнат на чатырох сваіх дзяўчатак. Там часта песні, весялосць, гітара. Вечарамі яны з хлопцамі нейкімі стаяць у пад'ездзе ля радыятараў, і раніцаю там многа недакуркаў. Калі я іду, дзяўчаты праводзяць мяне вачыма досыць часта, і я з гэткай жарабячай вясёласцю дрыгаю паўз іх зухаватымі нагамі. Значыць, пакуль што я яшчэ нішто сабе, о-хо-хо! Дзяўчаткі гожанькі, з пульхнымі роцікамі, з дурнаватымі яшчэ нібы ў кацянят шырокімі глядзелкамі, з пышнымі агонамі валасоў. Штонікі абцягваюць формы, якія з часам абяцаюць зрабіцца дужа ладнымі. Прыгожыя! Толькі не для мяне. Мне без малога 40, а з іх самай старэйшай на вока 20-21. Звязацца, каб праз 10 год рогі наставілі. Гэткае задавальненне саступаю вам, старыя для іх. Часам, калі ўспомніш, бомбы і палон, і ўсё, што потым, дык нават здаецца, і ўвогуле стары. Справа на першым паверсе дзвярэй няма, там уваход у сутарэнне. Даведка аматарам дакладных лічбаў. Кватэра нумар 22. Дзявоча цыганская багема, масленае масла. Кватэра нумар 23. Цікавы малады чалавек з вядром. Кватэра нумар 24. Віттаўт Ксаверы Інзілія Хасе Марыя Шапо Калавур Лыганоўскі, майстар па чалавечых мазгах, з медным абліччам з калігера Кангранде. Кватэра нумар 25. Азартны палкоўнік з Бобкін-стрыт. Кватэра нумар 26. Я з усімі сваімі комплексамі. Кватэра нумар 27. Кяневіч са сваім даўгалыгім парасткам. Кватэра нумар 28. Паляначка з грыбком. У лузе на адной назе. Пяты паверх. Тры майстэрні нежанатых мастакоў. Двор. Двор. Звычайны новы двор з маладымі дрэўцамі, лавачкамі, газонамі, выбітымі на бубен футбольным мячом. Толькі што ў двары засталіся ад знесеных хат ускраіны двухпавярховы дамок, дуб, зарасці ясеню, пара груш ды некалькі асуджаных яблыні вішень. Дворнік-кухарчык дае мне «Драстуйте!» Гэткі сабе доўбня з каляным абліччам і кароткімі валасамі. І паўсюль ён лезе, дае парады, расказвае, і ўсё яму трэба ведаць, а мяне ён чамусьці лічыць самым разумным чалавекам вуліцы. Мяне гэта крыху абражае, чаму толькі вуліцы? Але яго не саб'еш, і ён узнікае за спінаю, у яго ёсць уласцівасць і умельства ўзнікаць, як з-пад зямлі, і задае пытанне. Часцей за ўсё уражанне пасля пытання нібы праглынуў жарынку, адначасова атрымаўшы ўдар пад лыжку.
«А китаец, китайца, у твар адрозніць? А вось цікава б ведаць Антоне Глебавічу, які сэнс у кіпарысах, што на поўдні?»
«А сёння гэта...»
«Не ведаеце часам, як дворнік
по-латышску?
Сетні екс, часом ведаю я.
Цікава. І там амаль аднолькава.
І ён працуе і думае. Выходжу з двара. Вуліца не вясковы бок, а гарадскі. Аўтобусы, дамы, рэклама, марсіянская трынога тэлевежы наводдаль. Шум гарадской плыні упарты і неублажымы. І як апошні акорд таго, што ёсць мой дом і мой двор, тытунёвы кіёск, у якім сядзіць стары знаёмы брыгадзір Жэрар, як я го называю я Герард Пахольчык, якому я актыўна дапамагаю выконваць план. Ён і сапраўды як герой сядзіць у сваёй будцы, просты, сярэдняга расточку, вусаты, у дзіцячых широка раскрытых вачах, наіў, і схожасць з дзіцем падмацоўвае жаўтаваты пух на галаве. Гэты таксама з цікаўных, як і кухарчык, але той з мітуслівых цікаўных, а гэты цікаўны філосаф, той лезе падазрае, сумняваецца, а гэты сядзіць на троне і пытаецца уедліва і сур'ёзна. Той бачыць непатрэбнае і неістотнае, гэты зрит в корінь. Той толькі слухае, гэты яшчэ дае й парады з вышыні вопыту, набытага ў бяседах з разумнымі людзьмі. А вочы сочаць і свідруюць і бачаць усё. Але абодвум уласцівы шырокі дыяпазон зацікаўленняў, толькі першы цікавіцца сэнсам кіпарысаў, якія не даюць ні пладоў, ані драўніны, а другога цікавіць палітыка ў Непале і ўвогуле ўсё ад касмічных пералётаў і спосабу варыць малінавае варэнне і аж да тэорыі чырвонага ссоўвання і лётаючых талерак, якія ён абавязкова называе НЛА. Неапазнаны лётаючы аб'ект. Купляю пачак БТ. Глядзіць пільна, нібы наш разведчык у стаўцы Гудэрыяна. Дзіўна, вы неяк цыгарэты адкрываеце. Тут пацягнуў за стужачку, ды? А вы нажніцамі і толькі ражок. І вось ужо колькі месяцаў гляджу, заўсёды толькі правы ражок. Можна ж вось за стужачку, ды і крышку зняць. Я, пане мой вялебны Герардзе, той, што ў кепскіх старых раманах называлі стары кавалер з устойлівымі звычкамі. Устаявшымися привычками, перекладая начитанный Герард. Да и на что ж рожок? Портсигаров не люблю, а сдымать усю крышку ты туню тады у кишень натрасешь. Да чаму ж правы, и сапраўды чаму правы, чаму я заўсёды першым узуваю левы туфель? Літары туды глядзяць.
Thank you.
дамы, монахи и паршивый белорусский романтизм. У отказ на звонок с глубини кватэры долетел наближающийся гарматный собачий брех. «Гонец до скарбника Марьяна», — сказал я. Два тыгровые доги, кожный с добрую тялушку, познавши меня со свистом, замолотили толстыми ля кореня хвостами.
«Эльма! Эдгар! На место! Слентяи паршивые!»
«Смачный, вось и слентяй», — сказал я. «Кватера у Пташинского — это черт ведай что. Только не кватера, старая, профессорская, батьковская, дивом оцалелая у гэтым амаль дашчэнту знішчаным городе. На вокнах визерункавые краты». Библиотека таточки была ледь не самой богатой приватной библиотекой краю, не личачи вядома магнацких. Дивом оцалела у войну и библиотека, але сынок струбил яе во усім, что не дотычылася истории державе, каб вызволить место своим улюбеным готычным и бароковым монстрам. Монстры выжили, отсюль не только книги, алеи. Урэшце я няўдала пажартаваў. Марьяна б да нас, замест дзяўчат, быў бы цалкам кавалерскі пад'езд. Але ён адсюль не паедзе, бо тут хапае месца для ягоных лялік, хаця кватэра і нязручная, былы загарадны дом, да якога зараз падпаўзае горад. Чатыры вялізныя пакоі са столлю пад неба. А за вокнамі пустыр, дно былых величезных, давно спущенных ставов и берег с редкими купами древ, за якими проглядаются будинки парниковой господарки. С другого боку, до дома примыкают закинутые могилки. Ихнюю браму у стиле позднего барокко, видать, коли подыходишь до дома, на полову выпляженной аллеей высочезных лип.
Шановные слухачы, прогучалі старонкі романа Уладзіміра Караткевіча «Чорны замак Альшанскі». Выканаўца – артыст Олег Вінярскі.